Starptautisko notikumu apskats.
Sveicināti cienījamie Latgales radio klausītāji. Ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Moldovā svāti notikušajos parlamenta vēlēšanos uzvarēs valdošo prorītumnīcisko Recebisi solidaritātes partija, līdzinot rezultāti pēc 98% balsu saskaitēšanas. Recebisi solidaritātes partija izcīnējusi 49,6% balsu, bet galvenais ir tos partijas konkurents patriotiskais bloks dabo 24,5% balsu. Recebisi solidaritātes partijai parlamentā ne 101 mandāta būs 50. Ja tas partijai dos tīsēbas veidot nokušu valdēbu vīnē pošai. Iekļūšanā parlamentā partiju blokim jopārver 7% slīksnis, bet partijām 5%. Krīvijai draudzēgie politiskie spāki bloks alternatīva jūzjēmēja Renato Usatija mūsu partijā sajāmuši attīcēgai 8,1% i 6,2% balsu. Bet naktīs svādini i svādinis dīnā krīvējist no svīnu nu karāda šim apjūmēgokajiem kombinātajiem trīciņiem. Po Ukrānas pilsātam infrastruktūra tika raidēti 100 dronu i vairok nekai 40 rāķešu. Ukrānas pretgaisa aizsardzēba porgi vēl loku daļu. Tomēr Kijevai 4 fiksāti plaši pūstējumi. Būjā gojuši i 10 īvainotu, tamā starp ārēja bārni. Bujojumi skoruši dzēvojumos sātes ražotnes enerģētikas objektu. Arī medicīnas īstodi. Valsts prezidents Volodimirs Zelenskis nosauca strīciņus par gļāvim, ja aicinojas sabiedrotos beidzot izašķierties par stingroku reicēbu. Eipaši ierobežojot Krīvējas naftas uzņēmumus i palielinojot pretgaisa aizsardzības pīgodis. Pūlie izšēgti slēdza dienvidu austrumu gaisa telpu i pacēla gaisā iznecinotojus. Eiropas Savienība oficiāli atjauno sankcijas pret Irānu, izmantojot no snapback mehānismam leidzēgu procedūru. Iemesls ir Teherānas atkurtotas neatbilstības saistībā par kūdolu programmu. Tas nozīmē ierobežojumus Irānas bruņojuma programmam, finanšu darējumiem i porvītošanai. Lāmums sakoja arī plašokim starptautiskim pasaukumim izprīdzis kopinājumam reģionā. Vieste Reuters. Izraēlas aizsardzības spāki ziņoja, ka no Jemenes tikusi izšauta raķete Izraēlas virzienī. Izraēla turpināja mārķēt strīciņus pret Hutiju militārajām ir rūpnīciskajām struktūram. Reģiona eskalācija turpināja ietekmēt jūras satiksmī drošības organijā jūrā. Paralēli gaidāma Izraēlas premjera Benjamina Netanjahu tikšanās Baltijā namā ar Donaldu Trumpu, kur tiks apsprīs 21 punkta mīra ītvers Gazē. Tamā minēti ķelnīku atbrīvošana, guns pārtraukšana, atjaunotas sarunas par blokus pastoviešanu. Sarunas notiek laikā, kad vairākas rietumvalstis ir atzinušas Palestīnas valstiskumu, bet Izraela i ASV oficiāli tam pretojās, ziņoja ABC News. Pēc masīvajiem trīciņiem Ukrainai Zelenskis atkārtotajā aicināja sabiedrotos steidzami paplašinot pretgaisa aizsardzības komplektu pīgodi, tamā starpā Patriot baterijas. Izraēla mudināja mērķēt sankcijas Krīvējas tankuģu flotē i naftas tirdzniecības maršrutos. Eiropā vairokas valsts aizslēdzēgai ierobežoja bezpilota lidojumus, i pastiprināja gaisa telpu novērošanu, ziņoja The Guardian. Naftas un gāzes kontrakti svorstās tā kā ģeopolitiskie riski tevajos austrumos Melnos jūras reģionā kristajās ar pieprasējuma perspektīvam. Tikam Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izsacījis, ka Krīvējas tai dāvāto naftas tankuģu ānu flota tiek izmantota, ka palaistu i kontrolātu Krīvējas dronus virs Eiropas pilsātam. Zelenskis ir tādus komentārus izsacījis savas kasvakara uzrunas laikā aicinājot īvīst papildu sankcijas Krīvējas ānas flotei jamot vārā dronu draudus. Pēc Zelenska dūmam ir īpaši svarīgi, kap sankcijas sopēgai ietekmētu Krīvējas enerģijas tirdzniecību i visu Krīvējas tankuģu flotes infrastruktūru. Beidzamā nedēļu laikā Eiropas valsts pieredzējušas Krīvējas iznicinotoju gaisa telpu sporkopumus, kā arī neidentificētu dronu lidojumus NATO valstu gaisa telpā, militāru objektu i lidostu devumā. Dānija, kur fiksēta vairāki incidenti ar dronim, nu vakardīnes aizlīgus visus civilo dronu lidojumus visā valstī. Tas darēts, kap garantētu drošēba Eiropas Savienības samita laikā. Par diska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu iz sasadzirdēšanos atkal pēc kāda leloka vai mazoka strāčēša.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MGA Latgales bolus.